Școala de Sabat o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimații noștri ascultători, ne reîntâlnim în fața Cuvântului lui Dumnezeu. De data aceasta, la microfon, Gabriel Radu și
Doina Purecel,
iar la pupitrul tehnic, Dani Cârtoc.
Studiul din săptămâna aceasta are ca titlul Jugul lui Ieremia. Textul de memorizat, Luca 9:23.
Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze.
După cum am văzut deja, profeții transmiteau mesajul Domnului atât prin cuvinte, cât și prin exemple practice. Uneori trebuiau să transpună mesajul în gesturi ilustratoare pentru a facilita receptarea lui. Astfel, Ieremia a fost din nou chemat să transpună în gesturi cuvintele pe care trebuia să le transmită. Mai întâi, trebuia să poarte un jug din lemn. Așa mi-a vorbit Domnul: fă-ți niște legături și niște juguri și pune-ți-ne la gât. Ieremia 27:2. Misiunea aceasta trebuie să fi fost pentru profet destul de dificilă în sine, dar, ca și cum n-ar fi fost de ajuns, a devenit și mai dificilă din cauza unui profet mincinos care i-a negat vorbele. Săptămâna aceasta avem ocazia să ne facem o imagine mai clară despre lupta dintre adevăr și minciună pentru câștigarea inimii și minții oamenilor. Vom vedea totodată că un mesaj al Harului poate fi în realitate un mesaj fals. De asemenea, lui Ieremia i s-a cerut să nu plângă cu cei care plângeau și să nu se bucure cu cei care se bucurau. Lucrurile acestea aveau menirea de a-i ajuta pe oameni să înțeleagă ce îi aștepta din cauza păcatelor lor și astfel să se pocăiască și să asculte, diminuând consecințele dureroase ale faptelor lor rele.
Școala de Sabat o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
O viață solitară.
Ieremia nu a avut o viață ușoară, chiar el a admis acest lucru. El a trecut prin greutăți prin care nici nu putem să ne închipuim că ar putea să treacă cineva. Întrebarea numărul 1. Care sunt acele lucruri ale unei vieți normale pe care Domnul i le-a interzis lui Ieremia? Deși cererea sa pare aspră, în ce privință a fost totuși o binecuvântare pentru profet? Ieremia 16:1-13.
Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: să nu ții nevastă și să n-ai în locul acesta nici fii, nici fiice. Căci așa vorbește Domnul despre fiii și fiicele care se vor naște în locul acesta, despre mamele care se vor naște și despre tații lor pe care le vor da naștere în țara aceasta. Vor muri doborâți de boala rea. Nimeni nu-i va plânge, nici nu-i va îngropa, ci vor fi ca un gunoi pe pământ. Vor peri de sabie și de foamete și trupurile lor moarte vor sluji ca hrană păsărilor cerului și fiarilor câmpului, pământului. Căci așa vorbește Domnul: să nu intri în nicio casă de jale, să nu intri în ea și nici să nu te bocești cu ei. Căci mi-am luat înapoi de la poporul acesta pacea mea, zice Domnul, bunătatea și îndurarea mea. Și mari și mici, toți vor muri în țara aceasta și nu vor fi îngropați. Nimeni nu-i va plânge, nimeni nu-și va face tăieturi în pricina lor și nu se va rade pentru ei. Nimeni nu le va pune masa în timpul gelirii ca să-i mângâie pentru cel mort și nimeni nu le va întinde paharul mângâierii pentru tatăl sau pentru mama lor. Să nu intri nici într-o casă de petreceri ca să te așezi cu ei, să mănânci și să bei, căci așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Iată, voi face să înceteze în locul acesta, sub ochii voștri și în zilele voastre, strigăte de bucurie și strigăte de veselie, cântecele mirelui și cântecele miresei. Când vei vesti poporului acestea toate aceste lucruri, ei îți vor zice: pentru ce ne amenință Domnul cu toate aceste mari nenorociri? Ce nenorocire și ce păcat am făcut împotriva Domnului Dumnezeului nostru? Atunci să le răspunzi: părinții voștri m-au părăsit, zice Domnul. S-au dus după alți dumnezei, le-au slujit și s-au închinat înaintea lor, iar pe mine m-au părăsit și n-au păzit legea mea. Și voi ați făcut și mai rău decât părinții voștri, căci iată că fiecare umblați după pornirile inimii voastre și nu mă ascultați. De aceea, vă voi muta din țara aceasta într-o țară pe care n-ați cunoscut-o nici voi, nici părinții voștri, și acolo veți sluji altor dumnezei zi și noapte, căci nu vă voi ierta.
Compară cu Osea 1:1-3.
Cuvântul Domnului spus lui Osea fiului Beeri, în vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia împăratului Iuda și pe vremea lui Ieroboam fiului Ioas împăratului Israel. Întâia dată când a vorbit Domnul către Osea, Domnul a zis lui Osea: du-te și ia-ți o nevastă desfrânată și copiii din desfrâu, căci țara a ajuns o mare curvie, părăsind pe Domnul. El s-a dus și a luat pe Gomera, fica lui Diblaim, ea i-a zămislit și a născut un fiu.
Dacă lui Osea i s-a cerut să-și ia de soție o femeie desfrânată pentru a ilustra normalitatea relațiilor israeliților cu Dumnezeu din cauza desfrânării lor spirituale, lui Ieremia i s-a cerut să renunțe la gândul de a-și lua nevastă și de a avea copii. Celibatul era un lucru rar și oarecum extrem în societatea de atunci. În Israel, întemeierea unei familii era foarte importantă. Dincolo de dragostea și de părtășia dintre soți, ea asigura ducerea mai departe a numelui familiei. De ce a interzis Dumnezeul lui Ieremia să-și întemeieze o familie? Pentru ca viața lui să fie o lecție pentru perioada teribilă, când familiile aveau să fie rupte și când durerea despărțirii avea să fie o grea povară pentru supraviețuitori. Faptul că el nu a avut o familie a fost pentru contemporanii lui o avertizare și o lecție continuă. Viața solitară a lui Ieremia s-a extins și la alte domenii. I s-a interzis să intre într-o casă de jale și aceasta pentru a ilustra atitudinea lui Dumnezeu față de refuzul lor de a răspunde la chemările sale la pocăință și redeșteptare. Mai mult, nu aveau voie să li se alăture la manifestările de bucurie și sărbătoare, tocmai pentru a ilustra timpul când babilonienii aveau să pună capăt bucuriei și veseliei lor. În felul acesta, legăturile care se creează între oameni, la bucurie ori la necaz, i-au fost refuzate. Viața sa și durerile sale trebuiau să fie exemple practice. Ce bine ar fi fost dacă poporul ar fi luat aminte la ele.
De ce unii oameni care au o chemare specială de la Dumnezeu nu pot duce o viață normală ca toți ceilalți? Crezi că ai putea să fii un astfel de om și să duci o astfel de viață? De ce?
Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Jugul lui Ieremia. Întrebarea numărul 2. Cum a cerut Domnul lui Ieremia să ilustreze viitoarea ocupație babiloniană? De ce suna profeția aceasta ca trădare? Ieremia, capitolul 27, versetele 1-18.
Ieremia, capitolul 27. La începutul domniei lui Ioachim, fiul Iosia, împăratul Iuda, a fost rostit către Ieremia din partea Domnului următorul cuvânt. Așa mi-a vorbit Domnul: fă-ți niște legături și niște juguri și pune-ți-le la gât. Trimite-le împăratului Edomului, împăratului Moabului, împăratului copiilor lui Amon, împăratului Tirului și împăratului Sidonului, printre mișii care au venit la Ierusalim, la Zedechia, împăratului Iuda. Și spune-le să spună stăpânilor lor, așa vorbește Domnul oștirilor, împăratului Israel, iată ce să spuneți stăpânilor voștri. Eu am făcut pământul pe oameni și dobitoacele care sunt pe pământ, cu puterea mea cea mare și cu brațul meu întins, și dau pământul cui îmi place. Acum dau toate aceste țări în mâinile robului meu, Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Îi dau chiar și fiarele câmpului ca să-i fie supuse. Toate neamurile vor fi supuse lui, fiului său și fiului fiului său, până va veni și vremea țării lui și o vor supune neamuri puternice și împărați mari. Dar dacă un popor sau o împărăție nu se va supune lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și nu-i va pleca curmazul sub jugul împăratului Babilonului, voi pedepsi pe poporul acela cu sabie, cu foamete și cu ciumă, zice Domnul, până îl voi nimici prin mâna lui. De aceea, să n-ascultați pe prorocii voștri, pe ghicitorii voștri, pe visătorii voștri, pe cititorii voștri în stele și pe vrăjitorii voștri care vă zic, nu veți fi supuși împăratului Babilonului, căci ei vă prorocesc minciuni ca să fiți depărtați din țara voastră, ca să vă izgonesc și să pieriți. Dar pe poporul pe care își va pleca grumazul sub jugul împăratului Babilonului și care îi va fi supus, îl voi lăsa în țara lui, zice Domnul, ca să lucreze și să locuiască în ea. Am spus întocmai aceleași lucruri lui Zedechia, împăratul Iuda, plecați-vă grumazul sub jugul împăratului Babilonului, supuneți-vă lui și poporului lui și veți trăi. Pentru ce să muriți tu și poporul tău de sabie, de foamete și de ciumă, cum a hotărât Domnul asupra poporului care nu se va supune împăratului Babilonului? N-ascultați de cuvintele prorocilor care vă zic, nu veți fi supuși împăratului Babilonului, că cei vă prorocesc minciuni. Nu i-am trimis eu, zice Domnul, ci prorocesc minciuni în numele meu ca să vă izgonesc și să pieriți voi și prorocii care vă prorocesc. Am vorbit și preoților și întregului popor și le-am spus, așa vorbește Domnul, n-ascultați de cuvintele prorocilor voștri care vă prorocesc și zic, iată că uneltele casei Domnului vor fi aduse în curând din Babilon, că cei vă prorocesc minciuni. Nu-i ascultați, supuneți-vă împăratului Babilonului și veți trăi. Pentru ce să ajungă cetatea aceasta o dărâmătură? Dacă sunt ei proroci și dacă este cu ei cuvântul Domnului, să mijlocească la Domnul oștirilor, pentru ca uneltele care au mai rămas în casa Domnului, în casa împăratului lui Iuda și în Ierusalim, să nu se ducă în Babilon.
Jugul pe care Ieremia trebuia să-l poarte ca un simbol evident al umilinței suferite de popor din cauza a ceea ce se numește astăzi ocupație militară. Ideea de jug apare ca expresia oprimării. Profetul a fost nevoit să simtă pe propria piele ce înseamnă invazia babiloniană. Jugul de lemn pe care trebuia să-l ducă pe umeri și pe brațe era lung de 1,5 metri și gros de 8 centimetri. Mesajul său era în esență următorul. Țara care se revoltă împotriva Babilonului se revoltă de fapt împotriva Domnului și avea să sufere ca urmare a revoltei sale. Textele din original nu sunt foarte clare, dar se pare că Ieremia a primit porunca de a pregăti câte un jug pentru trimișii țărilor străine care veniseră la Ierusalim ca să comploteze împotriva lui Nebucadnețar, deși Domnul îi prevenise să nu comploteze. Reacția lui firească a fost să lupte împotriva invadatorului străin și, evident, nu au primit bine cuvintele profetului. Întrebarea numărul 3. Ce gând de speranță ne atrage atenția în mod deosebit în cuvintele lui Ieremia 27, versetul 5?
Eu am făcut pământul pe oameni și dobitoacele care sunt pe pământ, cu puterea mea cea mare și cu brațul meu întins, și dau pământul cui îmi place.
Să ascultăm și Daniel capitolul 4, versetul 25.
Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roa cerului și 7 vremi vor trece peste tine până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea.
Ca pretutindeni în Biblie, în Vechiul Testament și în Noul Testament deopotrivă, găsim și aici ideea că Domnul este creatorul și suveranul pământului. El își manifestă puterea și autoritatea chiar și atunci când se pare că domnesc haosul și catastrofele, de exemplu, invazia și stăpânirea unei națiuni păgâne. Gândul acesta era un izvor de speranță pentru rămășița credincioasă. Ce dovezi ale oprimării vezi în lumea în care trăiești? Este întotdeauna oprimarea unor persoane sau populații o pedeapsă divină? Explică răspunsul.
Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Confruntarea cu un profet fals. Nimănui nu-i plac veștile rele. De multe ori refuzăm să le auzim sau încercăm să le găsim o explicație naturală. Așa s-a întâmplat și cu locuitorii din Iuda, când l-au văzut pe Ieremia purtând ciucul. Citez. Uimirea celor din Consiliul Reunit al Națiunilor nu a mai cunoscut margini în momentul în care Ieremia, purtând jugul supunerii pe grumaz, le-a dus la cunoștință voia lui Dumnezeu. Pasaj din Ellen White, Profeți și Regi, pagina 444. Întrebarea numărul 4. Să ascultăm Ieremia, capitolul 28, versetele 1 la 9.
Ieremia, capitolul 28. În același an, la începutul domniei lui Zedechia, împăratul Iuda, în luna a cincea a anului al patrulea, Hanania, fiul lui Azur, proroc din Gabaon, mi-a zis în casa Domnului, în fața preoților și a întregului popor. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Eu sfărâm jugul împăratului Babilonului. Peste 2 ani voi aduce înapoi în locul acesta toate uneltele casei Domnului pe care le-a ridicat Nebucadnețar, împăratul Babilonului, din locul acesta și le-a dus în Babilon. Și voi aduce înapoi în locul acesta, zice Domnul, pe Ieconia, fiul lui Ioachim, împăratul Iuda, și pe toți prinșii de război al lui Iuda, care s-au dus în Babilon, căci voi sfărâma jugul împăratului Babilonului. Prorocul Ieremia a răspuns prorocului Hanania în fața preoților și a întregului popor care stăteau în casa Domnului. Ieremia, prorocul, a zis, Amin, așa să facă Domnul, să împlinească Domnul cuvintele pe care le-ai prorocit tu și să aducă înapoi din Babilon în locul acesta uneltele casei Domnului și pe toți prinșii de război. Nu mai ascultă cuvântul pe care rostesc eu în auzul tău și în auzul întregului popor. Prorocii care au fost înaintea mea și înaintea ta din vremile străvechi au prorocit război, foamete și ciumă împotriva unor țări puternice și unor împărății mari. Dar dacă un proroc prorocește pacea, numai după împlinirea celor ce prorocește se va cunoaște că este cu adevărat trimis de Domnul.
Imaginează-ți că ești un iudeu prezent la acest eveniment. Pe cine ai crede? Pe cine ai vrea să crezi? Ce motive ai vrea să crezi pe Hanania și nu pe Ieremia? Ieremia a prorocit în numele lui Dumnezeu, iar Hanania a vorbit și el tot în numele lui Dumnezeu. Însă care dintre ei era într-adevăr inspirat de Domnul? Pentru că amândoi nu puteau fi, deoarece mesajele lor iar erau opuse. Pentru noi astăzi răspunsul este evident, însă pentru cineva din vremea aceea trebuie să fi fost mai greu, chiar dacă Ieremia a adus un argument puternic în versetele 8 și 9. Prorocii din trecut au vestit aceleași lucruri ca și mine, și anume, judecată și dezastru. Citez. Ieremia, în prezența preoților și poporului, i-a rugat fierbinte să se supună împăratului Babilonului pentru perioada indicată de Domnul. Le-a dat oamenilor din Iuda, din profețiile lui Iosea, Habacuc, Țefania și alții, ale căror cuvinte de mustrare și avertizare fusese asemănătoare cu ale sale. I-a trimis la evenimentele petrecute ca împlinire a profețiilor care avertizaseră împotriva unor păcate negregretate. În trecut, judecățile lui Dumnezeu se abătuseră asupra celor nepocăiți, ca împlinire exactă a planului său, așa cum fusese el descoperit prin mesagerii lui. Pasaj din Ellen White, Profet și Regi, pagina 445. După cum noi astăzi avem nevoie să ne însușim lecțiile din istoria sacră, tot așa locuitorii lui Iuda din acea vreme aveau nevoie să-și însușească lecțiile trecutului pentru a nu repeta greșelile strămoșilor lor. Aceasta a încercat să le spună Ieremia, însă dacă până atunci le-a fost greu să-l asculte, acum le era și mai greu cu prorocul între ghilimele Hanania din preajmă. Misiunea lui Ieremia a devenit și mai dificilă. Anania, cărui nume înseamnă Dumnezeu a fost îndurător, părea a transmite un mesaj al harului, iar iertării, al salvării. De ce trebuie să fim foarte circumspecți față de astfel de predicatori al harului, între ghilimele?
Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Jugul de fier. Conflictul dintre cei doi profeți nu s-a desfășurat doar pe terenul vorbelor, ci și pe cel al faptelor. În ascultare de porunca lui Dumnezeu, Ieremia a purtat în spinare un jug ca ilustrație clară a înștiințării date poporului. Întrebare numărul 5. Care era semnificația profetică a gestului lui Hanania și cine a crezut poporul după acest moment? Ieremia, capitolul 28, versetele 10 la 11.
Atunci prorocul Hanania a ridicat jugul de pe grumazul prorocului Ieremia și l-a sfârmat. Și Hanania a zis în fața întregului popor, așa vorbește Domnul, așa voi sfârma peste 2 ani de pe grumazul tuturor neamurilor jugului Nabucanețar, împăratul Babilonului. Prorocul Ieremia a plecat.
Dacă după ce Iisus a blestemat smochinul, altcineva care ar fi fost martor la incident sau ar fi auzit de el, ar fi plantat un alt smochin în locul acela, gestul său ar fi fost ca o respingere a profeției rostite de Domnul. Exact așa a procedat Hanania cu Ieremia și cu profeția sa. Gestul său a fost o sfidare sfățișă. Nu se consemnează că Ieremia ar mai fi spus ceva după ce Hanania i-a sfârmat jugul de pe grumaz. Pur și simplu i-a întors spatele și a plecat. Dacă relatarea s-ar fi încheiat în acest punct, am trage concluzia că profetul s-a retras în frânt. Întrebarea numărul 6. Ce mesaj i-a transmis Domnul poporului după sfârmarea jugului lui Ieremia? Ieremia, capitolul 28, versetele 12 la 14.
După ce a sfârmat prorocul Hanania jugul de pe gurmazul prorocului Ieremia, cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel. Du-te și spune lui Hanania, așa vorbește Domnul, ai sfârmat un jug de lemn, dar cu acesta ai făcut în locul lui un jug de fier, căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, pun un jug de fier pe grumazul tuturor acestor neamuri, ca să fie subjugate de Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și îl vor sluji și dau chiar și fiarele câmpului.
Reacția lui Ieremia nu este una de revanșă. Tu mi-ai făcut așa, dar lasă că o să-ți fac și eu ție la fel. El a primit de la Domnul o altă înștiințare clară și chiar mai dură decât cea anterioară. Jugul de lemn nu era greu de sfârmat, dar cine ar fi putut sfârma unul de fier? Într-un anumit sens, Domnul le spunea că, prin încăpățânarea și refuzul lor de a asculta, nu făceau decât să-și înrăutățească situația. Dacă ați respins jugul de lemn, atunci luați unul de fier. De ce adesea o situație complicată se înrăutățește și mai mult prin încăpățânarea și refuzul nostru de a asculta și de a admite anumite pierderi?
Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr. Încredere falsă. Întrebarea numărul 7. Cum a calificat Domnul gestul și solia lui Hanania? Ieremia capitolul 28, versetul 15. Răspunsul cu privire la cine avea dreptate, Ieremia sau Hanania, a venit destul de repede. Ieremia 28:16-17 ne arată că profetul mincinos a avut exact soarta pe care i-o prezisese Ieremia. Dar cu toate că Hanania murise, influența lui asupra poporului a rămas. Faptele apostolilor îl urmau, ca să spunem așa. El insuflase poporului încredere mincinoasă. Cuvântul ebraic utilizat aici este hibhil, forma cu valoare cauzativă a verbului a se încrede. El i-a determinat să se încreadă într-o minciună recurgând nu la forță, ci la înșelăciune. Deși Domnul nu-l trimisese, el vorbea în numele Domnului, lucru cu foarte mare greutate în Iuda, iar mesajul lui de har, de eliberare și răscumpărare, între ghilimele, avea priză la popor în condițiile în care, în acel moment, erau amenințați de babilonieni. Evanghelia, între ghilimele, a lui, totuși era o veste neadevărată despre o salvare pe care Domnul nu a vrea să le-o dea. Astfel, poporul, în loc să asculte cuvintele lui Ieremia și vestea răscumpărării adusă de el, a ascultat cuvintele lui Hanania, fapt care a agravat situația. Întrebarea numărul 8. De unde știm că o amăgire asemănătoare se va reedita în vremea sfârșitului? Să comparăm Ieremia 28:15 cu 2 Timotei 4:3-4 și 2 Tesaloniceni 2:10-12. Să ascultăm Ieremia 28:15.
Și prorocul Ieremia a zis prorocului Hanania: ascultă, Hanania, Domnul nu te-a trimis, ci tu însufli poporului o încredere mincinoasă.
Iar acum să ascultăm 2 Timotei 4:3-4.
Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba.
Și ultimul pasaj biblic, 2 Tesaloniceni 2:10-12.
Și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți.
Situația nu s-a schimbat astăzi. Suntem prinși în marea bătălie pentru inima și mintea miliardelor de locuitori ai lumii. Satana lucrează neobosit pentru a-i determina pe cât mai mult să se încreadă într-o minciună, nu contează care anume, important să fie o minciună. În definitiv, din moment ce Iisus a spus eu sunt calea, adevărul și viața, minciunile lui Satana pot fi despre orice, numai oamenii să primească altceva decât adevărul. Ce minuni circulă în societatea și cultura contemporană și cum ne putem proteja de ele?
Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Întrebări recapitulative. Întrebarea numărul 1. Care sunt acele lucruri a unei vieți normale pe care Domnul i le-a interzis lui Ieremia?
De ce unii oameni care au o chemare specială de la Dumnezeu nu pot duce o viață normală ca toți ceilalți? Cum ai putea să fii tu un asemenea om? De ce? Întrebarea numărul 2. Cum i-a cerut Domnul lui Ieremia să ilustreze ocupația babiloniană? Ce dovezi ale oprimării vezi în lumea de astăzi? Este întotdeauna oprimarea unor persoane sau populații o pedeapsă divină? Întrebarea numărul 3. Cărui fapt se datora confuzia poporului în fața mesajelor contradictorii ale lui Ieremia și Hanania? De ce trebuie să fim foarte circumspecți față de unii, între ghilimele, predicatori ai Harului? Întrebarea numărul 4. Care era semnificația gestului lui Hanania de a sfârma jugul lui Ieremia și pe cine a crezut poporul? De ce adesea, într-o situație complicată, se răutățește și mai mult prin încăpățânarea și refuzul nostru de a asculta și de a admite anumite pierderi? Ultima întrebare. Cum a calificat Domnul solia lui Hanania și ce indicii avem că asemenea amăgiri ne vor reedita la sfârșit? Ce minuni circulă în societatea și cultura contemporană și cum ne putem proteja de ele?